Někdo by o mém dnešním hostu řekl, že maluje čerta na zeď, že slyší trávu růst a jiní zase ocení, že myslí na zadní kolečka, že je předvídavý a tedy odpovědný. Ostřílený manažer Petr Pišťalák je mým dnešním hostem v hovorech, které budeme většinu času předpokládám věnovat prepperství, čili survivalismu. I když třeba nehledáte možnost, jak přežít dnešní dobu, od Petra Pišťaláka se dozvíte spousty inspirativních námětů. V poslechu zve David Šťáhlavský.
Hovory.
Petr Pišťalák ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Jak byste definoval sebe jako preppera?
Já si myslím, že to je víc než co jiného nějaký životní postoj, způsob, jak čelit neočekávaným věcem, které se v životě stávají, ať už jsou malé nebo, nedej bože, i ty větší. Možná i dokonce životní program. A já se snažím sice být připraven, ale nezbláznit se z toho, což se mnoha prepperům možná děje.
Byl jste bázlivé dítě jako malý?
Já si myslím, že trošku ano.
Takže to souvisí možná s tím, nebo je to výchovou? Jak se člověk propracuje k prepperství? Nebo survivalismu? Co používáte raději?
Já to moc nepoužívám, abych pravdu řekl. Já mám rád to české staré buď připraven.
Na stráž.
To ne, buď připraven.
Dobrá.
Jak se stane člověk prepperem? Já si myslím, že jsou zdroje dva. Že ten jeden, já jsem se vždycky zajímal o minulost a takovou tu konkrétní minulost, co prožila babička, když někdo vyprávěl a povídal u nás doma, tak jsem ani nedutal a poslouchal třeba tajně ty dospělé řeči. A přišlo mě to strašně zajímavé, že já jsem ročník 70, takže ještě moje teta říkala, hlavně, aby nebyla válka, a vzpomínala někdy na ty věci. Později jsem se dopracoval přes Klub paměti národa k tomu, že jsem si udělal kompletní sbírku toho, co mi předkové a přátelé starší prožili. Nahrál jsem si to a zjistil jsem, že vlastně přestože ty chvíle, na které člověk se připravuje, přicházejí velmi náhle a jsou třeba velmi zřídkavé, takže jim docela dokázali zamávat životem.
Berete to tak, že je zákonité, že taková situace musí nastat, že nastala prakticky v životech každé generace předchozí?
Já si myslím, že obyčejně se dějí věci obyčejné a tady tyhle ty krizové situace se obyčejně dějí a v nich štěstí přijde připraveným. To, že se dějí na celospolečenské úrovni jen zřídka nebo jednou za desítky let, je jedna věc, ale to, že se dějí v běžných životech lidem separátně, tak to v tom si čtete každý den v novinách. Takže je dobré být, myslím, připraven.
Ta příprava, alespoň jak jsem se četl o prepperství, tak by měla být systematická. To znamená, systematicky se připravujete. Znamená to také, že systematicky narůstá ta příprava nebo respektive objem té připravenosti?
Já si myslím, abych odpověděl jednoduše na vaši otázku, řekl bych, že ano. Že ta příprava měla být systematická a že míra připravenosti skutečně vzrůstá, ale že ta připravenost nebo to prepperství, chcete-li, má svá stádia. Od toho prvního, kde procházíte nějakým takovým uvědoměním si, že vlastně je to strašně křehké, to v čem žijeme. Že stačí málo a najednou se ocitneme, nebo můžeme se ocitnout někde jinde. Konec konců jsme měli nějaké na Slovensku nějaké dvě vesnice na Oravě odříznuté už týden od okolního světa. Tudle někdo stál snad i 8 hodin v zácpě na D1.
A to už, myslím, že i déle možná.
I déle. No, no. A to už jsou přesně ty chvíle, kde se vám jako jakási připravenost hodí. Jestli vemte, že tam budete 8 hodin bez jakéhokoliv pití, že budete mít prázdnou nádrž a začnete tam mrznout v tom autě a co pak? Jste odkázáni na ostatní a přitom v tom lepším případě jste jim na obtíž a možná vám pomůžou, a když tam budou všichni nepřipraveni, tak to může mít fatální důsledky.
Vidíte, v tomto asi jsou Němci třeba napřed, protože na dálnici nesmíte vjet, když nemáte dostatek pohonných hmot. Za to je dokonce pokuta v Německu. Ale mě by zajímalo míra vaší připravenosti. To znamená, když by vás osud zaval na D1, zrovna v tu chvíli, a to je prakticky každý den, kdy to tam kolabuje, tak...
Zajímá vás, co mám v autě.
Ano, ano. Jak jste připravený?
Dobře. Tak já nejezdím na dálnici, zvlášť tu německou, kde nejsou pumpy, aniž bych teda neměl nádrž na cestu tam a zpátky.
Nebo rad, jinak byste platil tu pokutu. Tak.
Ano, kdyby mě zastavili, kontrolovali to. U nás samozřejmě máme na dálnici nejhustší síť snad vůbec v Evropě, ale to neznamená, že bych to měl vyjíždět. Už se mi taky kdysi stalo, že jsem celou nádrž vyjel a pak jsem musel pochodovat asi 2 kilometry. Takže ta nádrž na té dálnici je něco, co vám pomůže jednak dojet tam, kam potřebujete, jednak si zatopit v tom autě, když už musíte tedy stát mnoho hodin. Druhá věc, kterou v autě vždycky mám, je pitná voda. A mám tam takový kanistřík, který mám plný té pitné vody a můžete někdy, potřebujete si umýt ruce, jindy tu vodu nějakým způsobem vylijete a dáte si do něj právě ten benzín, ale je to něco, co vám pomůže. Dál mám v autě, co mám v autě? Pořádnou lékárničku. To, co je v předpisech, ať se na mě nezlobí ti, co, nemyslím to zle, ale to je parodie na lékárničku. Skutečná lékárnička, když člověk ví, aspoň trochu, jak, když jde o život, jakoby co tedy potřebujete, tak je tam toho skutečně jenom málo. Takže mám tam pořádné profesionální škrtidlo, pořádný vojenský tlakový obvaz, mám tam nůžky, kterými dokážu přestřihnout prsten, když má někdo zlomenou ruku, tak mu začne ta ruka natýkat a tak dále. A co ještě? Lano na vyprošťování, už se mě několikrát stalo, že jsem pomáhal ze škarpy někomu, kdo tam prostě zajel a nemohl se dostat ven. Dvakrát jsem to použil. Víte, ten, kdo je potom takhle připravený, tak se může stát do určité míry, je to jakási opora v té společnosti, jo? Že pak jedete a teď tam lidi postávají kolem auta, no tak výborně, vytáhl jsem to lano, zapřáhl jsem toho pána a vytáhl jsem ho ven z toho příkopu a jelo se dál. Jinak myslím si, že v tom autě je důležité mít taky něco, třeba nějakou deku. Mám tam rukavice, tak abych si jako poradil, prostě cestuju většinou v obleku, tak trošku takové to oblečení, abych si to hned nezničil. Nářadí. Ale ono je to preperství v nějakých těch původních stádiích je o, řekněme, hromadění nějakého materiálu, nějakých zásob a o tomhle. Já už to dělám tak dlouho, že jsem se dostal k tomu, že pro mě je víc umět věci udělat a vyzkoušet si je, než mít právě ty přesně prostředky nebo nějaké ty pomůcky, které zrovna teď jakoby vyšly. To až zase není tak důležité. Důležité je si umět poradit, udělat tu věc, vyzkoušet si to.
Právě na to jsem se chtěl zeptat. Když máte pocit, že jste připraven na takové výjimečné situace, krizové situace, nemůže mezera v té připravenosti, teda určitá nepřipravenost, vás rozhodit?
Tak to se uvidí, ale myslím si, že jste na to káp, že může. A to je dalším impulzem pro to, aby prefer udělal ještě víc a hledal právě ty mezery. A ti lidi se různě baví mezi sebou a zjišťují, co když tohle, a co když tam. Toto preperství je do značné míry o scénářích. To znamená, co by se stalo a jak by to bylo dál a co bys dělal kdyby a tak dále a tak dále. A to vás právě někdy může zavést až na okraj nějakého šílenství, protože pravda je, že asi nejde se, nebo asi určitě nejde se připravit úplně na všecko.
Základem nebo takovou mantrou v preperství je back on back. Platí to i u nás v České republice?
Takové to, jako že si vezmete baťoch a utíkáte pryč. Vidíte, když se budete asi ptát v té komunitě preperů, tak ano, bug out back je něco, co... měli bychom asi vysvětlit, co to je.
Ano.
To je baťoch, který můžete vzít a máte ho stále připravený a ten popadnete a utíkáte a pomoc, máte v něm už předem připravené věci, které budete potřebovat na to, abyste přežili například v přírodě. Já se na to dívám trošičku jinak. Bug out bag, ano, hezká věc, a co v něm přesně má být a nemá být, ano. Já to spíš z mého pohledu se dívám na back in bag, což znamená jako něco, co mám mít u sebe, abych se dokázal vrátit domů. Protože podle mého názoru doma, tam, kde to znáte, tam, kde máte lidi blízké, na které se můžete spolehnout, je přesně to místo, kde je to nejbezpečnější. Takže při nějaké katastrofě, když se utíká z domova pryč, tak si myslím, že to je takové jako spíš romantické do lesů a tam jako být, přežívat. Myslím si, že ti, co to propagují, si to až zas tak moc nevyzkoušeli, že stačí pár dní, kdy prší a je zima a člověk hned rychle ztrácí morálku. I v tom si musíte umět nějakým způsobem poradit, ale kdybych si měl vybrat, jestli opustím svůj domov, anebo raději zůstanu a budu připraven tam, tak raději zůstanu a budu připraven tam. Takže pro mě ten bug out bag, jak jste o něm mluvili, je spíš je bágl na návrat domů. Takže mívám u sebe věci, které mě pomůžou se v případě nějaké krize vrátit. Spíš, než bych utíkal.
Také B.O.B. se říká tomu báglu, jsem četl. A původem vlastně je to takový záchranný baťoch, který měli američtí vojáci v korejské válce pro případ potřeby ústupu.
Existuje takový koncept grab bag, to je takový, řekli bych, že já to představu, trošičku menší záležitost, kterou prostě popadnete a utíkáte s tím prostě pryč a máte tam ty nejnutnější věci k přežití, purifikační tablety na vodu, křesadlo, nějaké takovéhle věci prostě. Tady to preperství vzniklo to někde ve Spojených státech amerických, kde jsou trošičku nebo hodně jiné podmínky než u nás.
My se na to podíváme za chvíli s Petrem Pišťálkem, mým dnešním hostem v Hovorech tady na Plusu Českého rozhlasu.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
A Petr Pišťálek stále je mým hostem. Vy jste preper, jak jsme říkali, vy jste také manager. Úspěšný manažer, prošel jste několik manažerských postů v nadnárodních společnostech. Máte za sebou také studia a praxi v zahraničí. Jak se vám hodí preperství pro výkon vašeho civilního povolání?
Hodí. Protože hodně jsem toho procestoval a samozřejmě po Evropě je to jedna věc, ale když se dostanete do nějak na jiný světadíl, tak najednou zjistíte, že si musíte umět lépe poradit sám. Takovou zkušenost z Číny, kde samozřejmě v těch velkých aglomeracích, a dnes to bude zase jinak, přesně před 10 lety, v těch velkých aglomeracích si asi dnes každý už by dokázal poradit, ale já jsem po té Číně musel cestovat pracovně a dostal jsem se do míst, kde prostě s angličtinou nepochodíte, samozřejmě ani s ruštinou, s ničím jiným. A potom teda musíte rukama, nohama dívat se, jestli vás taxikář veze na správnou světovou stranu. Tenkrát ještě nebyly žádné navigace, takže měl jsem nějakou vůbec mapa Číny, to neexistovalo v navigaci, že jsem měl nějakou slepou mapu, na které jsem se díval, kam vlastně jedem, jestli tam jedem nebo ne. Stalo se mi, že jsem musel taxikáře zastavit a radši jsem vystoupil, než bych s ním pokračoval, protože jsem prostě nevěřil, že mě veze tam, kam má. Člověk jede na schůzku, vypadá nějak a vypadá jako takový jako docela laciný cíl v té cizí zemi. Myslím, že se tam taky hodí jako příliš nevyčnívat, nastavit si nebo nastudovat si vlastně, do jaké země jedu, co je tam slušnost, co tam není slušnost, jak se tam na nás dívají, jako na dlouhé bílé nosy, konkrétně v té Číně. Jsem si ji vybral jako takový příklad, ale to samozřejmě platí po celém světě. Mít trošku povědomí o tom, co se tam právě děje, jaká témata můžete a neměl byste probírat třeba s obchodními partnery a tak dále. Na jedné straně musíte být nějaký společenský a mít nějaký navazovat nějaké sociální kontakty, na druhé straně prostě nechcete tu druhou stranu jakkoliv provokovat a vytahovat témata, na které tam třeba nikdo není ani zvědav.
Je to tak, že preperství jste zapojil jako součást své manažerské práce, tedy že jste si připravoval plán B, plán C pro případ, že tedy by došlo k nějaké, byť tedy biznis, ale krizové situaci?
Ano. Přesně tak to je a na rozdíl zase od toho mainstreamu v preperství, já jsem spíš takový preper, který začleňuje tyhle ty prvky do běžného života. Já mám rád například takzvané prostředky dvojího užití, ono se to používá hodně v armádě a tak dále, ale to je, abych to mohl použít s úspěchem normálně v civilním životě a používal to a využil to a zároveň, kdyby něco, tak abych to měl, byl schopen to použít, uměl to použít a tak dále. Já si myslím, že hromadění zásob a nějakých takovýchhle věcí je slepá ulička, protože když je potom máte, tak když je potřebujete, tak zjistíte třeba, že centrálu nebo elektrocentrálu nedokážete nakopnout, že už 4 roky stála a teď co? No, tak když teda elektrocentrálu bezvá, tak ale noste to sebou na vodu, udělejte dětem zábavné odpoledne, vyzkoušejte to. Když rozděláváte oheň v krbu a chcete umět s křesadlem, tak nepoužívejte sirky, zkuste si to křesadlo. Protože když pak taková situace nastane, já jsem v několika simulacích byl, zkouším prožít na vlastní kůži všecko, tak zjistíte, že to, co běžně dokážete a umíte, najednou jde velmi těžko.
Když jste mluvil o hromadění těch zásob, tak je to příprava na 24 hodin nebo na 72 hodin. Jakou vy máte tu časovou osu?
Já si myslím, že když už teda se bavíme o těch krizích, o kterých všichni doufáme, že nikdy nenastanou, a já tomu pevně věřím taky, ale raději by připraven než překvapen, tak moje strategie je vlastně v takových čtyřech krocích. Ten první krok je dostaň se domů. A to je otázka 3 hodin, tak jako na 3 hodiny to plánovat. A není to tak otázka pro mě nebo taky, ale třeba pro moje děti. Když máte malé děti, jsou ve škole, tamhle ve družině, to oni potřebují vědět, co mají dělat, když něco nastane a jak se mají dostat domů. Aby měli vědět. No, takže to je to první. To druhé je pro mě zůstaň doma. A to já plánuju na 3 týdny. A ty 3 týdny jsou obrovsky dlouhá doba na to, aby se na někdo jakkoliv předzásobil. Ale je to přesně ta doba, kdy většina těch krizí buď sama pomine, nebo je nějak vyřešena, anebo prostě nějakým způsobem už se dokážete připravit. Nechcete být v těch krizových situacích, jak třeba v Argentině, ekonomický kolaps. Nechcete být první 3 dny na ulici, protože vám tam hrozí plno jako věcí, kterým dokážete předejít. Jo? Nechcete být součástí bitky o potraviny v supermarketu. Takže prostě jsem doma a když nepotřebuju ven, tak nevylízám. Ta čtvrtá strategie, když už to teda je doma neudržitelné, tak musím někam vyrazit na cestu, to plánuji na 3 dny. A potom na, řekněme, 3 roky, se pořád opakuje ta trojka, aby si to všichni zapamatovali, tak můžu zkoušet obnovit nějaký normální život někde, kde to jde. Kdo má tetičku na venkově nebo strýčka na statku, tak mu to možná bude mít trošku jednodušší situaci, než ten, kdo to nemá. Takže jestli 1 den, 3 dny, tak jako takový ty zásoby jídla, člověk, já neříkám, že máme zásoby jídla na 3 týdny, ale máme to uděláno tak, že bychom 3 týdny vydrželi. On mimochodem hlad není ten největší problém, který vás postihne.
Preberství, abychom se vrátili před polovinu našeho pořadu, kdy jsme slíbili, že se budeme také povídat o Spojených státech, tedy o zemi, kde preberství vzniklo, a vzniklo tam podle různých zdrojů jednak v době studené války, ale podle některých zdrojů už za té první velké krize ve 30. letech. Tak kdy to vlastně bylo?
Tak to já nevím.
Nevíte.
To vás musím zklamat, to opravdu nevím. Toto nastudováno nemám, ale je fakt, že ta vlna toho preperství přichází ze Spojených států a takovým velikánským impulzem před, tuším, že to bylo před 3 lety, bylo něco, co nám tady bude znít strašně úplně bizarně. A to byla ta zombie apokalypsa. Tam prostě se připravovali na to, že stanou, že zombí prostě budou chodit a tohle. To z našeho pohledu je něco, co prostě není jako v tomto kulturním prostředí nějak jako možné. Nicméně je jedno, co jako se vlastně odehraje. Ta podstata té věci je pořád stejná. Jo? Výpadek proudu nebo zombie apokalypsa v podstatě vzdorujete tomu podobným způsobem. Kdy to bylo, to opravdu nevím. Nicméně ta Amerika, a to je myslím zajímavé říct, a proto netřeba všechny ty trendy s tam přebírat, je geograficky jiná než u nás. Tam opravdu patrně dokážete přežít tím, že máte nějaký způsob lovu zvěře a když teda není supermarket, tak vyběhnete ven a tam v těch šírých lesech, v některých těch státech můžete prostě najít dostatek zvěře a dokážete něco pěstovat a dokážete si vypěstovat vlastní to či ono. U nás s hustotou našeho zalidnění by to nebylo tak jednoduché. Myslím, že z Ameriky tato propaganda jako k nám je, takže si myslím, že část těch lidí si neuvědomuje, že u nás by tohle to asi úplně možné nebylo, protože vyběhnete do toho lesa a střetnete se tam s dalšími 20 lidmi na 1 hektaru.
Spojené státy jsou v problematických pásmech klimatických, jednak při pobřeží, jednak i ve vnitrozemí. Jsou tam vysoké hory, takže
tam se jim to děje.
Tam se jim to totiž děje.
Tam se jim to totiž děje, tam není úplně... Já jsem ve Spojených státech byl na začátku své pracovní kariéry a tam se jim to děje a když přijde hurikánová sezóna do Mexického zálivu, tak se opravdu zalízá pod zem a 2 dny se tam je, než se to teda celý přežene a pak se zase vyleze a jde se uklízet a napraví se škody. Tam je to jako víc součástí každodenního života. U nás prostě to počasí není tak extrémní, zaplať pámbu ještě, a aby jsme tohleto měli zažito v krvi.
A... Na to, co jste vyprávěl teď o Spojených státech, ale předtím také o Číně, tak je to i o tom, že ti lidé, kteří žijí ve velkých zemích, kde nevyběhnou a nestřetnou se okamžitě s 20 dalšími lidmi, kteří si chtějí něco vypěstovat, abych vás citoval, tak že ti lidé žijí ve větším sepětí s přírodou a tedy mají v sobě přirozené půdy sebezáchovy. Možná je to i tím, že u nás jsou potlačené civilizací, navigací, nevím čím ještě dalším. Takže je to takový návrat ke kořenům preparství?
Já si myslím, že ano, a v tom můžete najít ten rozměr toho hezkého koníčku, že když potom si to zkoušíte, jedna věc je dívat se na ty návody různé na YouTube, ale pak vyjít ven a vyzkoušet si to, tak jako skutečně zjistíte, že je to hezké, že jste víc v kontaktu s přírodou, že ty věci jsou opravdové, že to není hra. A je taky pravda, že u nás je to otázka podle mého názoru posledních dvou generací. A když se podívám ještě na to, jak žila naše babička, případně máme rodinu na Slovensku v horách a tam to není jako jednoduché, tak není problém, nebo lépe řečeno, tam, kdyby jim vypli proud, tak si myslím, že velmi lehce přežijí. Že to není až zas takový problém, protože si umí zatopit, jak říkají, do šparhelta dřevem, mají ho tam, mají tam malé stádo ovcí prostě a je běžné, že tu ovci prostě porazíte, že to zpracujete nějakým způsobem, nikdo se na to nedívá jako, no a myslím si, že to je otázka poslední dvou generací, jsme se tomuhle tomu vzdálili, řada lidí si patrně podle všeho myslí, že hamburgery rostou na stromech, že to...
Ano, a že kráva je modře pruhovaná.
To si myslí možná děti, ano, zrkám na čokoládu.
Neláká vás tedy si zkusit ten přírodní život, když jste takhle připravený v rámci preperské inklinace, neláká vás to odjet někam na Nový Zéland, někam do Ameriky, na pusté místo a tam si vyzkoušet tohleto přežití a strávit tam třeba rok?
No, tak rok. Ne, to asi nemám, protože to mě neláká, protože mám své povinnosti tady vůči malým dětem, které mám a tak dále.
To byste mohl vzít sebou, ať se užijí.
No, tak vidíte, to je pravda. Tak jako to je zajímavý na mě, tak jako přerušit svůj dosavadní život, úplně to změnit. Na to ovšem, abyste si to vyzkoušel. Myslím, že nemusíte odjíždět na Nový Zéland nebo cokoliv takového. Znám a existují tady programy, které vás za několik hodin dostanou do stavu, že na všecko zapomenete a už jenom přemýšlíte o tom, co bude váš další fyzický krok, kterým směrem se vydáte, anebo jestli zůstanete stát. Jsou takové asi programově, jak se snažím jednak být teoreticky, ale i prakticky, jak programově jsem těma kurzama různýma prošel. Musím říct, že mají různou úroveň, ale dozvíte se hodně sám o sobě.
Jste připraven, protože preperství vzniklo také jako reakce na studenou válku a hrozbu jaderné apokalypsy. Jste připraven také na případný jaderný výbuch?
No tak o jaderném výbuchu vám řada lidí řekne, že to je úplně zbytečné cokoliv dělat. Já si myslím, že je povinností každého prepera alespoň se pokusit vzdorovat. Tak je potřeba o tom vědět pár věcí. Ale pokud vás to zastihne někde, kde už budete v epicentru, tak asi žádnou velkou šanci nemáte. Ale už je velký rozdíl, když jste několik desítek kilometrů od toho epicentra, jak se zachováte, co budete dělat, jestli budete pobíhat po venku nebo a zhánět tam něco, anebo jestli zalezete, co nejhloubš to půjde a počkáte, protože ta fyzika funguje, ten poločas rozpadu. Ne, že by pak bylo krásně venku, jo, ale po takových dvou týdnech už je to úplně co jiného než na začátku.
To jsou ty tři týdny, jste říkal.
To jsou tři týdny doma, no, tak kdyby tři týdny ve sklepě, tak já doufám, že atomový výbuch jako nenastane.
Nebudeme malovat na stěnu žádné výbuchy. Já vám děkuji, že jste tu byl. To byl Petr Pištělák, profesní manažer a také propagátor preperingu a preperství zde v Hovorech na Českém rozhlase. Děkuji.
Já děkuji vám.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.